Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Решавањето на спорот зимето е клучно за стабилноста на регионот, вели полскиот амбасадор во Македонија Јацек Мултановски. Аларм за општеството е снимката во која две ученички тепаат и влечат за коса нивна соученичка, посочуваат социолози и психолози. Двете Кореи разговараат за мировен договор. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Процесот за решавање на спорот за името е од исклучителна важност за идната стабилност на Македонија и регионот, вели амбасадорот на Полска во Македонија Јацек Мултановски, додавајќи дека колку побрзо се реши прашањето за името, ќе биде подобро за целиот регион и за Европа. Русија извршува многу агресивна политика кон Западот и прави обиди кои имаат цел да го променат меѓународниот поредок, не земајќи ги во предвид меѓународните обврски, вели полскиот амбасадор во Македонија Јацек Мултановски во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе се емитува в недела. Тој потенцира дека Полска, како земја членка на Европската Унија и НАТО, сака да има диалог и прагматични односи со Русија, но посочува оти истовремено мора да се почитува меѓународното право. Тоа треба да го запомниме и тоа ние го очекуваме кога мислиме на диалог со Русија. Меѓународниот поредок треба да биде соодветен. Не е изненадувачки ако кажеме дека многу работи за нас се загрижувачки и оти забележуваме некои активности на руската политика во однос на Балканскиот регион, вели Мултановски. Во однос на преговорите за спорот зимето меѓу Македонија и Грција, Мултановски вели дека процесот е од исклучителна важност за идната стабилност на земјата и на регионот. Тој смета дека Европската Унија и НАТО треба да го искористат, како што вели, овој многу добар момент во сегашната фаза на разговорите и подготвеноста на Атина и Скопје за решавање на прашањето. Јас би рекол дека станува збор за понуда за стабилност и понуда на Македонија да учествува во стабилизацијата. Треба да го наблюдуваме процесот од различна страна и колку поскоро се реши прашањето зимето, подобро ќе биде за вашата земја, за целиот регион и за сите нас. Станува збор за стабилизација и безбедност на целиот регион, вели Мултановски. Илија Джугуманов од Евроатлантскиот совет на Македонија истакнува дека со поголемото руско влијание ќе расти и притисокот и поддршката на Западот за решавање на прашањето зимето.
Дали се заинтересирува Западот повеќе за нас, Европската Унија и НАТО, токму така се дава поголема важност на Балканот и поради ова, меѓутоа и поради други одредени прашања, геостратешки,
вели Джугуманов.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Аларм за општеството е снимката објавена деновиве во која две ученички тепаат и влечат за коса нивна соученичка, а останатите ученици го наблюдуваат инцидентот без нешто да преземат, велат социолози и психолози. Тие додаваат дека е очигледно оти училиштата не се занимаваат со воспитување и едукација на децата и според нив за вакви настани треба да има одговорност. Известува Миријана Спасовска-Мандичевска.
Стручните лица изразуваат загриженост во врска со способноста и заинтересираноста на државата да го постави прашањето околу сериозноста на концептот на образование и на воспитување на децата во време кога насилството меѓу врсниците ја потресува јавноста. Снимката која деновиве беше објавена и на која се гледа како две ученички брутално тепаат и влечат за коса друга соученичка, додека останатите деца само немо наблюдуваат без да превземат ништо, отвараат многу прашања, вели социологот Ѓорги Торновски.
Како тоа никој од насобраните ученици не реагираше. И тоа мислам дека е голем индикатор за состојбите меѓу младите, меѓутоа и институциите не може да се изземат од таквата одговорност. Одговорност треба да има подхитно. Не смеат да се пројавуваат и да се повторуваат вакви сцени, бидејќи тоа е апсолутно дисонант. но со она за што е наменето училиштето.
Според него во овој случај првенствено потврдило семејството, а улога за проблематичното однесување, воспитување и окружувањето. Тој нагласи дека последните случувања зборуваат дека и училиштата се занимаваат и со други нешта, но не и со воспитание и едукација. Паралелно со ова, јавноста беше сведок и на непристојно однесување на ученици за време на екскурзија во Италија. Социолозите велат дека тоа е аларм за општеството.
Овие последици кои што ги чувствуваме се уште од минатата деценија или од минатото време на некаква транзиција, сега стануваат се поголеми и поголеми и побројни и побројни. Треба подхитно да се преземаат големи активности, да се разговара, да се оди кај тие деца, да им се каже дека дружењето е поголемо од насилието, а насилството останува како црна дамка во нивното однесување и во нивната меморија во текот на живот.
Психолозите тврдат дека агресијата кај младите луѓе се појавува многу рано, веќе на возраст од над 10 месеци, и дека во позадина стојат внатрешни социјални проблеми. Миријана Јовановска-Стојановска вели дека младите може да бидат хиперактивни, но тие агресијата кон другите, напади и тепачки е научено однесување.
Одговорноста за вакво нешто е на сите нас. И целиот систем на државата, затоа што честопати начинот на однесување на младите е отсликување на оно што ние го правиме.
Јовановска дополнува дека кај децата има научено однесување и од медиумите и социјалните мрежи, и оти постои проблем како да се разликува реалноста од фантазијата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Се шири интересот за криптовалутите во Македонија, бидејќи нивните вредности се зголемуваат прогресивно, велат луѓе кои се занимаваат со криптовалутите. Тие сепак предупредуваат дека пред некој да се занимава со тоа, треба да ја истражи технологијата. Јасна Атанасова.
Вредноста на криптовалутите вртоглаво расте. Во Македонија, со исто темпо како и во светот, се шири интересот за овие дигитални валути.
Предностите на овие валути се тоа што е модерна, тоа што е не е поврзана директно со банки, така да вие сте во целосна собственост на своите валути. Друга предност е тоа што вредноста на овие валути прогресивно се накачува. Секако ова не е ветување, не е ни ендорсмент, така да на свој ризик.
Вели 24-годишниот Зоран Спирковски, кој веќе 2 години истражува и се занимава со криптовалути. Тој објасни дека технологијата која стои за овие криптовалути се вика блокчейн технологија, но пред да се занимавате со нив, истражете, советува Спирковски. Многу мина во Македонија веќе се навлекоа на криптовалутите, но многу мал број од нив зборуваат јавно за тоа. Според Спирковски во држава веќе постои неформален локален пазар за размена.
Не се плашете да користите криптовалути, никој нема да ве казни. Никој нема ни да признае дека имате криптовалути сега за сега.
Вели младиот Спирковски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Двајсетина дена по објавувањето на соопштението на Министерството за култура во кое се известува за поништувањето на конкурсот за откуп на нови композиции за 2017 година, со реакција се јави група македонски музички автори. Тие бараат да се приспита одлуката и Министерството да ги преземе обврските пропишани во конкурсот. Љупчо Јолевски.
Понекаде тронеделен мол група од 14 македонски музички творци, меѓу кои Јана Андреевска, Андреј Блажевски, Валентина Велковска-Трајановска, Кокан Димушевски, Горан Начевски, Ана Пандевска и Сони Петровски, се јави со реакција во јавноста со која наспроти соопштението на Министерството за култура од крајот на март, во кое патем се известува за поништување на конкурсот за откуп на нови композиции за 2017 година, се бара да се преиспита одлуката и Министерството да ги преземе обврските пропишани во конкурс. Тие велат дека се должни да реагираат поради низа пропусти и дека соопштението содржи информации релевантни за самото поништување. Дека во него се цитирани неколку делови од пропозициите, роковите за поднесување на пријавените дела, но и потребата за поднесување на пријави под шифри кои немаат никаква врска со поништувањето на конкурсот. Сметаат дека вметнувањето на овие цитати е всушност PR трик на Министерството со намера да се создаде впечаток дека авторите кои се наградени го компромитирале процесот. процесот. Во нивното обраќање се вели и тоа дека споменувањето на организирање повторен конкурс и напомената дека наградените автори од поништениот конкурс ќе можат да конкурираат повторпат е вметнато како уште едно замајување на јавноста со кое министерството сака да покаже дека се грижи за ситуацијата на наградените автори. Но соопштението го игнорира фактот дека анонимноста на делата кои се наградени во поништениот конкурс е веќе повредена од самото министерство поради објавата на резултатите на 18 јануари 2018 и истите дела се неупотребливи во повторениот конкурс. Јана Андреевска во своето појаснување за реакцијата вели дека соопштението најпрво го виделе на веб страната на Министерството за култура, но дека тогаш не сакале веднаш да реагираат од неколку причини. Во тек бил фестивалот Денови на македонска музика, во чија реализација бил вклучен поголем дел од авторите, а згоре на тоа потем сакале да се соберат сите и конечно да видат кој е најсоодветниот начин да се реагира на едно такво соопштение со кое тие се оштетени како автори.
Се надевавме дека во меѓувреме ќе се случат некои чекори од Министерството за култура кои што ќе ни ја улеснат нашата реакција во смисла на тоа да не биде толку се бурно и да звучи негативно во однос на Министерството. Меѓутоа, такво нешто не се случи. Имено, ние до ден денешен немаме добиено ни решенија за секој автор со кој што сме известени за поништувањето на конкурсот. Се уште ги чекаме тие решенија и токму од тие причини следува и оваа реакција која што веќе ја објавува.
Вели композиторката. Горан Начевски пак истакнува дека станува збор за тешка, макотрпна работа која бара исклучително многу време и многу откажување.
Се откажувате од многу работи, од семејство и слично, за да го напишете она, то ете за комисијата која што одлучила тие дела да бидат наградени, биле најдобрите дела.
Смета Начевски. Во тој контекст Андреевска состав дека единствено рационално решение би било да се поништи одлуката на министерот за поништување на конкурсот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Северна и Јужна Кореја пред самитот на нивните лидери следната недела разговараат за мировен договор кој би можел официјално да стави крај на војната состојба која технички трае по Корејската војна од 1950-та до 1953-та година која заврши со примирие, но не и со договор. Гоце Атанасов.
Тоа би било огромна работа за Северна Кореја, изјави американскиот председател Доналд Трамп како охрабрување за постигнување мировен договор меѓу двете Кореи. Ова идеја всушност не е нова. Во моментов Северна и Јужна Кореја разговараат за договор со кој официјално може да и се стави крај на воената состојба. Таа се уште трае бидејќи Корејската војна, впрочем, никогаш не завршила. Наместо тоа, беше ставена во мирување со привременото примирие што ги остави разделени двете земји. Тоа најверојатно ќе биде главната тема за дискусија кога Ким Џонг Ун ќе се состане со неговиот јужнокорејски колега Мун Джа Ин во наредната недела во селото Панмунџом на нивната заедничка граница каде што беше подпишано примирието. Но Северна и Јужна Кореја водеа вакви разговори порано, многу пати, но секогаш без конкретен резултат. За време на 70-тите години од минатиот век, основачот на Северна Кореја, Ким Ил Сунг, ги подгреваше надежите за мировен договор со тогашниот американски председател, Џими Картер. Но што е тоа што може да го замени примирјето, останува големо прашање. Никој не наведува како може да изгледа новиот договор и дали тој ќе мора да биде подпишан од сите страни, вклучени во примирјето. Тоа би значило Соединетите држави, под Обединетите нации и Кина, но не и Јужна Кореја, која никогаш не го подпишала. Од друга страна, Јужна Кореја и Соединетите држави велат дека е возможен мировен договор само ако Северна Кореја се согласи да се откаже од незиното нуклеарно оружје. Во четвртокот, јужнокорејскиот председател Мун Джа Ин изјави дека Северна Кореја изразила заложба за целосна денуклеаризација на Корејскиот полуостров и оти не поставува услови за тоа. Сега Северна Кореја изразува волја за барање целосна денуклеаризација. Исто така, тие ни покажуваат волја за диалог. Според него, Пјонгјанг не приложил никакви услови како што е повлекувањето на американските трупи од Јужна Кореја.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.